kun sagale amerikat sagale na amerika ta ganta na fa na romo mamajal kabera da wato ta fi dage fatota sagale America ba ga nagata ta ni sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television da kasu gatora media hawaza tin magalawa kin NBC rakan sini da basu oke guya harra wita ta sada sajja baraku malama didami sadia kala kosa Ethiopia tin mon kololi sadi didami ja baraku malama Africa ja kabate ya te jira galgala kana kana sin kesu mesu kan bafka du moro dati kopi Kenya galgala kana ke sati wa iwal waransa Israeli fi Hamas gidduti ta sifa majiru fi gafi tu kasa dabu namotan godinale oromia adda adda ke sa bukani gargar sana momaga aka argacha hinjirre istamu isa wa elafa nanno tigrayi tifi nanno amara walfal misisa jirurati motumman Ethiopia itsakennu isa akasuma si kopi ke nyatorbani ke satti sporti dabalate gabasale adda adda oferka kamna motumra saganta ke nyatakan wajinin tuntan sunafera kandu sodu da garas didarbina
Samultan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun arraaf jenne kunoo dhaabileen tokkummaa mootummootaa fi kan tola ooltummaa sadarkaa addunyaa haala ammaan dura baay'een beekamneen ibsa waloo baasaniin gaazaa keessatti dhukaasa dhaabinsi hatattamaa ta'ee gargaarsi namoomaa akka seenu gaafataniiru. Namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru ka jedhu ibsi baasan kun waan suukanneessaadha jedhan. Dhaabbatoonni garee ibsa kana baasee keessaa muraasni jaarmaya fayyaa addunyaa dhaabbata daa'immanii UNICEF sagantaa nyaata addunyaa Care International Save the Children if Mercy Corps keessatti argamu muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu hanga namoonni Hamaasiin booji'aman deebifamanitti dhukaasa dhaabuun hin jiru jedhaniiru humnootiin Israa'el magaalaa Gaazaa marsaniiru amma Gaazaa kibbaa fi Gaazaa kaabaatu jira jedhan dubbi himaan waraana Israa'el Daani'eel Hagaari. Ministeri Hajaala United States Anthony Blinken West Bank kan Israa'eliin dhuunfatame keessatti daawwannaa tasaa ka gaggeessa yoo ta'u samboodha wixataa har'aamariif gara Tarkiitti malaniiru. Israa'el erga Hamaasii irratti haleellaa eegaltee as bakka gocha shoror keessummaati jette 2,500 ol rukutteetti. Israa'el onkoloolessa torbarraa eegalee haleellaa dhaabilee eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran irratti raawwatte 102 galmeessusa. Jarmayan fayyaa addunyaa beeksisee jira.
Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken imala giddu galeessa bahaa keessatti taasisan itti fufuudhaan gara taksii Tarkiitti qaxxaamuranii jiru kan isin dhiyaatu.
Israa'el waraana Hamaas irratti haleellaa gaggeessitu cimsitee yeroo jirtutti gidiraa namoota nagaa yookaan siviilotaa Gaazaa keessaa akkamitti akka salphisuun danda'amu irratti waliigaltee naannoo sanaa uumuuf yaaliin godhan milkaa'ina daangeffame qofa egasa mudatee booda. Bilinkan wixataa har'aa magaalaa galma mootummaa Tarkii Ankaaraa keessatti ministeera haajaalaa biyyattii Hakan Fidan waliin kan wal argan imala ariifachiisaa Israa'el irraa gara Joordaan achiis West Bank dhuunfatamtee jirtu Saayiprasiif Iraaq deemuudhaan yaada bulchiinsa Baayden duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti walirraan citiin taasiftu boqonnaa dhukaasa dhaabuu argatee gargaarsa haaseenu jechuun dhiyeessaniif deeggarsa barbaacha ture. Waraana kana keessatti dhukaasa dhaabinsa yookaan boqonnaa qabaachuun namoota booji'amtoota Hamaas ta'an akka gadhiifamaniif akkasumas wal dhabdeen kun kutaatti akka hin babal'anne akka taasisu Blinken abdii qabu.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti torban walitti aananuu fi rooba roobeen namoonni 24 du'anii abbaan warraa 23,000 ol immoo manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiru. Gabaasni kunis ittaanessi ni dhiyaata.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessa ka jiran godinaalee 11 keessaa 8 balaa lolaa bishaanii sadarkaan dhaqqabeen miidhamanii jiru. Waajjirri ittisa balaa fi dursanii akeekkachiisaa naannoo sanaa ka ta'an obbo Bashir Arab akka jedhanitti abbaa warraa 42,000 miidhamuu isaanii fi lakkoofsi namoota miidhamanii fi du'anii dabalaa akka jiru dubbatan. Roobni kunis qabeenyaa irratti miidhaa guddaa geessisuusaa kan ibsan obbo Bashir lafa jallisee misoome hektaara 1,900 shantamii saddeet mancaasee beeladaaleen 3600 du'uu dubbatan akkasumas mootarri hojii jal'isiif gargaaru konkolaataan adda addaa 960 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibsan. Miidhaa hamaan kan dhaqqabe dolloo adoo qollaafoo fi cirrattii keessatti yoo ta'u guyyaa har'aa jilli aangoota sadarkaa olaanaa bulchaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mahammadiin hoogganamu gara dolloo adootti qajeeluusaa Addis Shakkol gabaasee jira.
Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa egeree lafa falmisiisaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti argamu murtee murteessuutiin yookaan rifarandamiidhaan akka furamu namootaan humnaan qe'ee isaanii irraa bakka sanarraa buqqa'an akka deebi'an murteessee jira.
Beeksisi wiixataarraa kun kan ba'e dhukaasa dhaabuu waraana hamaa biyyatti kaabaa keessatti gaggeeffame eega xumuramee waggaa tokko booda. Haalli falmisiisaa Tigraay lixaa lafa lalisaa Sudaan daangessuu kun waldhabdee waggoota lamaaf adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti uumame keessatti dhimma ijoo ture. Akka heera Itoophiyaatti Tigraay lixaa kan bulchiisa naannoo Tigraay yoo ta'u garuu humnoota naannoo ollaa kan bulchiisa naannoo Amaaraarraa dhufanii fi kan keenya jedhaniin qabamee jira. Lammiileen Tigraay kanneen 700,000 lakkaa'aman humnaan ari'amanii gamasii ba'uun isaanii himannaan miidhaa sabaa akka dhiyaatu taasiseera. Mootummaan waggaa dhukaasni itti dhaabate kabajuuf ibsa kenneen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebi'anii fi waraanni federaalaa itti gaafatamummaa nageenya naannoo sanaa akka fudhatu ibseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa jimaata darbe maxxanseen namoonni hedduun ammallee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabuun guutummaatti hojiirra hin oollee jedheera. Dhuma baatii ji'a adoolessaa keessa karoora gareewwan hidhatan kan naannoo waraana biyyaa fi poolisii federaalaatti makuuf karoorfame irratti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lolli kan ka'e yoo ta'u milishoonni naannoo Faannoo jedhamuun beekaman yeroo gabaabaaf magaalota naannoo sanaa tokko tokko to'ataniiru. Waldhabdee uumame kanaan ji'a jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamaniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa mootummaan muude immoo torban darbe akka ibsetti haleellaa qilleensarraa fi ajjechaa seeraan alaa raawwatameen lammiilee nagaan kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa kana fudhatama dhabsiisuun seeraa fi sirna naannoo sanaa iddootti deebisuusaa ibseera.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12 naannoo bulchiinsa Tigraay keessatti kennameen barattoota qormaaticha fudhatan keessaa 66 fi qabxii 96 50 ol galmeessuu isaanii itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Gu'uushi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata biyyaalessaa bakkaawwan biraatti kennameen barattoonni qabxii gara sadarkaa barnoota olaanaatti isaan dabarsu argatan 63 fi qabxii 2 ta'ee ittuu jiru. Barattoonni naannoo Tigraay akkamitti qabxii kana galmeessuu akka danda'an kan gaafataman Dr. Gu'uush barattoonni naannoo Tigraay kanaan dura qormaata kutaa 10 fudhatanii barmoota qophaa'insaa akka barachaa turan himaniiru. Akkasumas yuunivarsiitii Raayyaa Maqalee Addigiraatii fi Aksum keessa seenuudhaanis qormaata kanaaf qophaa'aa akka turan ibsuu isaanii Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa gabaasa. Gara oduu biraatti yemmuu darbin immoo tarkaanfii yuunaayitid isteetsi yeroo AGOA dhiyeessuudhaaf danda'u irratti fudhatte hawaasni ba'aa Afrikaa jajatee jira. Itti aanaan ministeera daldalaa yuunaayitid isteetsi Don Graaf biyyi isaanii diyaaspooraa Afrikaa hirmaachisuudhaan daldalli Afrikaa waliin qabdu jajjabeessuudhaaf kutannoo qabaachuusee ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan isin dhiyaata.
Itti aanaa ministeerri daldalaa yuunaayitid isteets Daan Greevs akka jedhanitti Ameerikaan diyaasporaa Afrikaa hirmaachisuudhaan daldala Afrikaa waliin qabdu babal'isuuf kutannoo qabdi jedhaniiru. Walgahiin hoogganoota yuunaayitid isteetsiif Afrikaa ega gaggeeffame waggaa tokko booda mootummaan yuunaayitid isteets biyyoota Afrikaa waliin waliigalteewwan daldalaa haaraa 75 cufuuf gargaaree jira. Kunis waliigaltee daldalaaf investimentii gama lamaa tilmaama gatii doolaara biliyoona shaniif tuqaa torba karaa agoa of keessaa qaba. Ittaanaa ministeerri daldalaa United States Dan Graves akka jedhanitti Ameerikaan walta'iinsa damee dhuunfaa ardii kanaa waliin ni taasistu guddisuudhaaf kutannoo qabdi. Pireezidaantiin Ameerikaa Joe Biden miseensa hawaasa Afrikaa bahaa akka taate Ugaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa tokko tokko dhiisuudhaaf yaada jiru himaniiru. Kampalaan labsii farra saal quunnamtii saala wal fakkaataa erga raggaasistee booda hariiroo Ugaandaan Ameerikaa waliin qabdu hammaatee jira. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni dilbata kaleessaa akka jedhanitti Ameerikaan gatii saba Afrikaa ba'aaf qabdu garmalee tilmaamte. Kunis erga Waashintan Kampalaan hiittaa mirga namoomaatiin waliigaltee daldalaa guddaa kanarraa kaasuuf murteessiteeti jedhan. Museveniin lammiiwwan Ugaandaaf akka ibsanitti tarkaanfiin dhiyeenya kana mootummaan Ameerikaa dhaabilee isaanii kanneen Ugaandaa keessaa hojii investimentii akka hin gaggeessine abdii kutachiisuuf akkasumas Ugaandaan tarree AGOA keessaa baasuu irratti fudhatteen garmalee akka hin yaaddofne ibsaniiru. AGOA'n waliigaltee daldala oomishaalee gosa adda addaa biyyoota Afrikaa ulaagaa guutanirraa dhufan dilaala yookaan qaraxarraa bilisa ta'e gabaa Ameerikaa akka seenan kan gargaarudha.
Gargaarsi namoomaa buqqaatota naannoo Oromiyaa godinaalee bahaa dhihaatii fi qeellam wallaggaa keessa jiranuu fi yeroo isaa eeggatee haala gahaa ta'anii dhihaachaa kan jirre komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Tsahaayi Damxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Gabaasni komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti Oromiyaa lixaatti godinaalee wallaggaa afran keessatti rakkoo nageenyaa waggoottaniif itti fufee jiruun lammiilee hedduun hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaniiru jechuun eeree jira. Gargaarsi nyaataa kennamu gahaa miti yeroo barbaachisuu fi bakkatti barbaachisutti qaqqabaa hin jiru fedhiif dhiyeessii waliin gitu jechuun gabaasa kana keessatti ibsameera. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa Waajjira Damee Jimmaa Obbo Badhaasaa Lammeessaa argannoo qorannoo komishinichaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Karrattis irra guduroo laggaarrattis baa laggaarrattis iddoo tokko tokkotti rakkoon jiraachuu isaan beekna. Garuu yeroodhaaf iddoo nuti deemnee hojjechuu dandeenye keessaa godinaa wallagga lixaa aanaa beekii jechuudha. Deemsaaf iddoo sana kan mijataan ture. Lammaffaa immoo namoonni baay'een buqqaatonnis namoonni karaa adda addaatiin buqqaanis naannoo sanatti argamu waan ta'eef. Fakkeenyaaf daa'imman umurii isaanii baatii ja'a haga waggaa ja'aatti bara darbee dhuma bara darbee irratti qaqqabeensa namaataa hojii wal qabatee gaggeeffameen kan maqaan mootummaa gaggeessu. Keessaa ijoolleen 1350 kan ta'an rakkoo ammaataa siivil akiit maalnutrishin jedhamu sanaa fi ijoolleen immoo 4754 immoo moodireet akiit maalnutrishin kan jedhamu sanaan kan isaanii miidhamanii jiran jechuudha. Kanaaf kana gaafa fudhannee dhaabu naannoo sanatti rakkoon hamaan nyaata hojii wal qabatee uumamaa kan jiru qarshaa isaati jechuudha. Amma namoota buqqaanii fi iddoo tokko jiran qofa osoo hin taane hawaasni akkuma hawaasaatti rakkoo kanaaf saaxilamanii jiraachuu isaati kan agarsiisu jechuudha.
Obbo Badhaasaan itti dabaluudhaan sababoota lammiileen kunneen rakkoo kanaaf saaxilaman jechuun kan komishinichi qorate eranii jiru.
Inni tokko hidhattootaa fi mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa jiru kanarraan kan ka'e qotee bulaan kanaan dura dhiyeessii midhaanii gabaa biyya keessaa dhiyeessaa turan hojii isaanii hojjechuu waan hin dandeenyeef rakkoo kanatti galanii jechuudha. Inni lammaffaa midhaan gargaarsaa qaama mootummaarraa bahuun rakkoo nageenyaatiif akka barbaaduun iddoo barbaadame gahuu dhabuunsaa sababa tokkoraan wantoota nyaataatiif akka isaan saaxilaman taasisa.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa baase kana keessatti deeggarsi taasifamaa turuusaa eeruudhaan deeggarsichi garuu gahaa miti jechuudhaan ibsee jira. Obbo Badhaasaanis dhimma kana yeroo ibsan.
Kanaan dura deeggarsi godhamaas kan ture haa ta'uuti garuu deeggarsichi gahaan ture jechuudha. Gahaa gaafa jennu gahaanii namoota tokko tokkoon per household as well per individuals. Kanaan lakkaa'a waan ta'eef dhiyeessiin dhiyaatu namoonni kan wal gahaa ture ta'uusaa jechuudha. Namasaarratti immoo dhaqqabamaan ture jechuudha. Dhaqqabamaan itti fakkeenyaaf iddoo namoonni beelaan jiran kiiloomeetira 89 kararra fagaatee kan jiru yoo ta'e namoonni immoo ittuma aanaa fi namoota naannoo sanatti argaman qofa kan argataa turan jechuudha. Yeroodhaan isin dhufu jechuudha. Arraboo namaa kenname namni istaandardii qaba waan ta'eef namni tokko ji'a tokko ji'aan kiiloo 15 isa barbaachisu nyaata qofaaf kan biroonis ni jiru waanti nyaata hojii wal qabatan garuu kuni isa kanaan madaalamanni kunis gahaan turre. Ijoollee namoota dhukkubaan hoomanii fi jaarsolee akkasumas haadholiidhaas immoo giddu galeessa godhatee kan nyaatan jechuudha. Nyaanni dhiyaatu hundumaaf wal fakkaataa ta'uusaa inni kun konsiidar ta'eedha kan nuti hanqinni
Komishinichi godinale wallagga afran irratti yefate hojjechaa akka jiru eeruun wallagga lixaa amma qaqqabuun rakkoo achi jiru hubachuu danda'u akka agarsiistutti ibsuun gabaasa itti aanutti godinaalee hafan keessatti rakkoolee gama fayyaa fi hanqina midhaan nyaataatiin lammiilee godinaalee kanneen mudachaa jiran qoratee dhiyeessuudhaaf hojiitti jira komishiniin kun jechuun ibsaniiru. Obbo Badhaasaan obbo Imiroo dhugaa jiraataa godina wallagga lixaa aanaa beekii ta'uu isaanii himanii deeggarsi namoomaa lammiilee miidhaman bira hin geenye jechuun ibsaniiru.
Baadiyyaa keessatti mammaatti deeggarsi qaqqabee tokko hin jiru. Akka naannoo magaalaa keessatti kan hiramaa jiru darbee immoo kiliinikii tokko naannoo Guunfii iddoo jedhamtu jira. Aanaa beekii keessaa naannoo Guunfii iddoo jedhamtu tajaajila qoricha waa tokko kennaa turanii isa yuudhiisanii ol deebi'aniiru iddoon dhibeewwan gurguddaan itti hammaachaa jiranii fi beellillee jira jedhame yaadamu baadiyyaa keessatti keessuma rakkoon midhaan nyaataa baadiyyaa tokko iyyuu waan qaqqabeen qabu. Qoricha irratti naannoo kiliinikaa Guunfii aanaa beekii jalaa iddoo jedhamtutti guyyoota muraasaaf kennanii turanii isa yuudhiisanii ol deebi'anii akka kana alaayi wanni biraa wanni uummata qaqqabee tokko illee jiru.
Obbo Abdul Kariim Isaa jiraata aanaa beekii ganda dooshaa ta'uu isaanii eeruun gargaarsi dhufe kun harka daldaltootaa jira jechuudhaan ibsaniiru.
Wanta achii kana dhufee machicha gargaaramu jedhamee ergame hin gurguratan gaaraan beekii. Kaabiin jettiranii mirisaa jettiranii gurguratan uummati waan fayyadamu qabu uummati rakkataa nama iyyuu cinqii keessa jira. Laaloo bakka jedhamu beekii bakka jedhamu irratti gurguratanii bifa akka jedhamii mootummaatti achi beekanii lafii godhan lafii naatii loonii hiilloo obboo obbee bakka jedhamu asi keessa jiru. Gurguratanii suuqitti beekamee gurguramaa jira waan uummata araasaa hin qabu. Magaalattii keessa guddaa 100 hiranii isa booddee daldalatti galanii gurguratan. Rakkina guddaa daldalii keessa jira karaa qorichaatiin karaa qallabaatiin fi.
Jiraattonni kunneen gargaarsi kennamaa jiru sirnaan fayyadamtootaaf hin geenye jechuun komatani. Mootummaan gabaasa qofaa fudhachuu irra gargaarsi kun eessa akka gahe hordofee fayyadamtootarraa duub deebii fudhachuu qabaa jechuun dhaamaniiru namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan. Gargaarsa namoomaa ilaalchisee itti gaafatamtuu waajjira buusa gonofaa godina wallagga lixaa adde Natsaannet Alamaayyoo dhiyeenya kan sagalee Ameerikaatti akka himanitti deeggarsi namoomaa karaa dhaabbilee tola ooltotaa fi mootummaatiin taasisamaa jira jechuun ibsanii garuu deeggarsichi gahaadha jechuun hin danda'amu jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walitti dhufeenya addunyaa yookiin dippiloomaasii irratti dhiibbaa maalii qaba? Lola kana dhaabsisuudhaa fi gaheen dhaabbata mootummoota gamtoomanii maanni gaaffiiwwan jedhanu irratti ogeessa seeraatii fi hojjataa mootummoota gamtoomanii kan turan obbo Baayisaa Waaqwayyaa haasofsiifnee jirra. Waa'ee dhiibbaa karaa walitti dhufeenya yookaan dippiloomaasiitiin jiru dhiyaachuudhaaf kennan itti naannisi dhiyeessina.
Jaalannis jibbinees biyya baay'eetu qooda keessatti fudhachuu barbaada. Yooma loltuutti erganii achi keessatti lolan ta'ellee yaadaan garee uumuudhaan dhiibbaa irra kaa'uudhaan biyyi lafaa baay'eetu qooda keessatti fudhata kana daayirektor yookiin daayirektorii kan jedhamu fudhachaa jiru qooda kana keessatti kun galeera dippiloomaasiidhaaf waa'ee nagaa osoo hin ta'in lolaa fi wantoota keessa fudhattu kuni. Maal fida kun immoo biyyi lafaa baay'een amma wanti anti Israa'el anti Semitic Movement kana bal'isa biyya baay'eetti waan Israa'el produusii godhufaa binnu jechuu danda'u booyikootiiwwan Israa'eliin jechuu danda'u kun giloobaalima waan anti Semitic kan ta'e tokko oofaa waggaa meeqaaf kan deemaa jiru Oslo Accordi booddee kan deemaa jirutu Solution State kana biyyi lama wal bukkee dhaabatee nagaan jiraachuu jira kan jedhaa deemaa jiran kana xinnoo ishee faara argachaa ture yeroo waggaa darban kana keessatti amma kana booddee wanta akkasii hin jiru Israa'el jira kana maaliif lafa ishee irratti namni lolee Israa'el rukutee hin beeku kuni wanti amma Hizballaa fi Hamaas hojjetan kun waliin gaarii wanta ta'e hin beeknu wanta ta'eef Israa'el. Laayyumatti waan dhiibtu natti hin fakkaatu. Dippiloomaatik tarkaanfiin inni fudhatamaa ture Two State Solution sun amma totaalii hin dhaabbatanii yaadan gara sanatti hin deemu. So solutioniin saba kana lamaanii wal bukkee jiraachuu carraansaa baay'ee negatiivii kanatu caalaa dhufachuudha akka positiiviitti naalamu jechuun gooti.
Rakkinni namoomaa. Ni humanitarian crisis kuni waraana kanaan wal qabate amma miti deemuu danda'a jettanii yaaddu.
Gaazaan mooraa baqataati. Ammas mooraa baqataati biyya miti achuma keessatti sarratti dabalanii ammoo durillee mirga dhaban jechuudha. Ammallee mirga hin qaban durumaayyuu. humanitarian crisis kun itti fufa Israel mungashitu tanan duma yura baye rakname kani United Nations Relief and Work Agency injiru on ruat wojeta nanu sene kesetti isana yom Israel male sini tokko buna dabasun danda nigara Palestina irati West Bank at Gaza tes duma yukasturi amsakas moro wajiru amma garu sarati mani karati bombiran rukutu namatu mada qorichin naku daftichi san injiru wanya san injiru digi injiru kankenemu yechu raf male wana ramiti garu wana tifumuna tifakata unfortunately
tarkanfil hamasi Israel ratti fudate kuni khalella injira wate sunga fasana barbachina ture
do karamir galat de social ni palestine ofirati saba israel motumma de ofira fati sunzani sirina akani israel kesra kan inama lolaji walin qabanne civiliani kana qabatani de mun mo sirini kana de targeti gochun sirajiru kana ti luice fatte ake kattiru kutun sirajiru motumma sana kana cimsu military establishment ita udanda media ita udanda wan motumma sana fumne ken yette yaddu tokko tokko ruhu dandis inisana magani jarti fa dubarti jolle kana wanta kasimi ehdegan kun sirriniti karagam tokko mu israel mo kana wagga sedde tamo jitta turte bila ba wai kana dubbatu
lola kana afsisu o kambi fa hamma jiru kana jijiru irratti gain abata motumma tagamto mani maini
so Israel ke tu Israel Palestine giddu wanti de majiru kun United Nations ke gochu dandau yo United Nations sin nations wonin basagaltani jaakun yo barbadan specifically demo war NATO war veto power shines wan san barbadan tu taamale isan ke sa tokkun sani barbadan ta wan to wonju so hundi ke ne kan ye gunu rajiru security council ke set walkani wa kasan fidani yamale Federation of which United Nations can do into. The conclusion is United Nations should be in the Kanashanani. One is an imbarbad in Tau, Kara United Nations, one is an imbarbad in Dua to Tala. You will hear them.
Umura Lulakana can murte Sudan Dau, mine. Luguma Israel, Mo Hamasi Lafaraba Le Sun Kawajete, Ed Adacha Jirtokunisi, Taudan Daalat.
Motumma Israel lola kana kan awudandawo kan kan nafsudandawo bima tokko duwala kan larutti America duwala isan inna bantane mo namnu nan atu sinjiru motumma Israel mo kara gam tokko sabakana Hamas ta Hezbollah sa ta wuda kenan fitanne yedu is political statement no ne fitu nda sabab fitu nda ndes unless you destroy the entire Palestine sabwa sana fitamale alota dalota ti darba jiddukun male abun difitun dandesati yo biyaraba ku walgani makani yulon maganatu baje tamani I think biyaraba si walgani kanilo lukan jibus I don't think what do not fakkatu ibado ko to kawo irakawu dandaw garu sirarira sanisi kanati want masana sodate motu man israel biyu marabana no kanaju iran included walit kabe yowa sodate male motumma bakke sodate nanno sana alagwa sodate abade yadu unfortunately that the reality akan yatti
kayata bayen sinkalate fata
nagata idise bhogadu nagai
ordofto ta kenya mari obo baisa wajini intasif ne kana baldinani fula media hawasa kenya ne akaja kastanu isna ferra mwanu aye kopin kenya tanu kopi torbani sportida dorgommi maratoni magala new york ke stati dilbata kale stata sifamen atleti etiopia tamrat tola ricordi bakicha fo yesudanim jifate jira dorgommi dubarto tati nimmo atleti kenya helen obirin mo atte yurtilate sabbat gidei lamma fabateti tamrat tola gafifi devi sagale america walintasisen figicha kana injifachu isati fi ricordi fo yesu isati fi akagamade ibse jira ebisa nagasa dabala takada
Atletota fiksisan yokan pacemaker ota tuin qabatin atlet tamrat tola maraton in new york barkumalama fitik demsedikana record di hara bakasana galme sudamwate Tamrat maraton New York kana salama deqa fur second shintim sitetin tumure atlet Tamrat record maraton New York wogota kulala mafqametre second sitetin foyisu dendera barukumala mafqeto kotti atletin lemme Kenya Geoffrey Mutai recordin qabametre da kan Tamrat barana foyisu dendaim Tamrat tolan durgumich akkanetibsa
deita bakifoni deegichoni
Atlet Tamrat Tolan kilometri sudoma boda kop asa bon konfigi yoto malib dursi akabe akanatipsa.
Izin rida Kenya oisi tugana mani kilometra kura toko tenut be nugate demu de. Akumana ni ake won china mi da kabate inda bara ira china garun kala ka ire usman murte se china gorran mo baka inni da bacu dije irma de me inni se ani da irma de me baka mo ul kanne to madin sirma baka wali du wato lije chudin ani da ka kennun dida ani da ka kennun ka kan mata ni liki ke to ul gal kine to mo ul bura ne ba ne ka to mata ni tubu ba ka du wato chun barwa
maraton new york dilbata kale sakana gegefemen atletin ethiopia biro shura qittatan salama deqa torba fi sekendi qoto koratti galun sadafata udan tumurera atletin kenya albert korir mo salama deqa jafi sekendi shentim torba lama faqabachun tumurera kanechun tamrat wora deqa lama tureje chuda maraton new york kana dubartotan atlet letsembet gidey sekendi ja qofandu famte lama fabatetin letsembet salama deqa dedim torba fi sekendi di demi segaligal mesun tur ekalla mafabate atletin kenya helen ovrimo salama de qaregrim torba fi sekendi digdemi sediratti galudan injifanno gonfatetti tamrat tolan championi atletiksia adunya barakumala mafi digdemi lamaratti moachuf biyaf worker gamsisunsa ni adatama atlet tamrat maraton new york milana kana tofta championsi atletiksia adunya ratti figen moate fayedame drugum milachuratti kilometer sodoma boda safise debalun drugum tota hatta sujelqabe tamrat garu maratti humna dableta demun morxtosa abriftachisu dendera atletin genna sodumi lamakun champion atletiksia adunya barakumala mafi digdemi lamaratti atletota kanera kilometer sodumi lamaboda adambaun salama fideka shinifis kandi sodumi jan tumrosa sniadatama akasuma maraton new york irati garadumat kilometer 8 ol hundegate demun qofa baye figaturem tamrat maraton new york mochu satifi dollara america kuma dibatoko argatam record fi satifi mo dabalatan dollara kuma shentama badafama atleton lemafafi sedafaban tumuranmo duraftuban dollara kuma jatamafi kuma ftamargatum gabasagale america tikindaif episana kasa stockholm sweden
Aye sagalin America sagantan afan oromo kopi haraf kabukanu marawata kopi kenyerati iada kabdan VOA afan oromo.com jiranu erga kara facebooki twitteri afi instagrami kenyani nuarga chudan desu kon sinke summe saturen bafkadu murati gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kada kara media hawasatin kan esayu tujube hora producer in Kenya Elias Asmare gulalan video latera amante ogesitoni teknika studio shantami sadetta fakan sunke summe kisatu ne bakadu moroda wan wajin intortani tingalate facha kopi kenya boritina mawalit de minuti bakayirtanuti fayata asininjena nagatti bula